Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Το μικρόφωνο σου, εσύ, Αντώνη. Πάτα το κουμπάκι. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία.
Να το
πέτυχε. Καλημέρα.
Θα σηκωθεί και θα με βαρέσει ο Γιάννης. Αυτή η Καραμπάχ τώρα είναι από τον Οκόρνο Καραμπάχ ή από αλλού?
Ξέρω εγώ από πού είναι. Είναι όμως υποχρεωτικό να κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Καραμπάχ, διότι διαφορετικά χάνει το τρένο της Ευρώπης. Πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει.
Θα πάρω πουρουπουπού να μου πει τα κάθε καστά.
Ο Παπαδημητρίου είναι πλήρως ενημερωμένος πάντα.
Ακούς
τη συζήτηση που γίνεται. Να κλείνουν τα μαγαζιά νωρίτερα για ενεργειακούς λόγους και λόγους οικονομίας.
Ενδιαφέρουσα. Τι, ναι. Επιφυλακτικό, σας ακούω.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έχει μελετηθεί αυτό, τι θα αποδώσει. Παράδειγμα, λέω τώρα.
Πέταξε ένας μια κουβέντα, ναι. Δεν ξέρω.
Με ρωτάει ένας φίλος. Και οι εργαζόμενοι που θα επιστρέφουν στο σπίτι μια ώρα νωρίτερα, μήπως και είναι παραπάνω θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα? Πρέπει να ζυγιστούν αυτά.
Και οι ώρες που θα φεύγουν και θα όλοι μαζί και μετά. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα επίσης πρόβλημα. Πραγματικά σκεφτόμουν να σου το πω όταν ξεκινούσαμε. Η κίνηση. Τι είναι αυτό το πράγμα κάθε μέρα? Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό.
Ναι, ναι.
Αυτό δεν υπάρχει. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμους ο οποίος ταλαιπωρείται. Κάνεις να έρθεις μία μισή ώρα στη δουλειά σου που έκανες ένα τέταρτο. Παλιά πηγαίναμε στην Κωνσταντινούπολη και κάναμε 3 ώρες ακίνητη στο δρόμο. Και τώρα είμαστε κάθε μέρα το ίδιο πράγμα.
Ίσως πρέπει ο δακτύλιος να έχει επανέλθει.
Δεν πρέπει να γίνει.
Νομίζω δεν έχει. Έχει επανέλθει.
Έχει επανέλθει, αλλά δεν σημαίνει
τίποτα. Επανήλθε.
Να διευρυνθεί.
Δεν ξέρω εγώ, επειδή δεν κατεβαίνω στο κέντρο, δεν το ζω πια, γιατί και ο Real είναι στο Μαρούσι και τα στούντιο του Αντένα είναι εκτός κέντρου, είναι εκεί στην Γκάντζα, αλλά φαίνεται ότι έχει παραγίνει η κατάσταση στο
κέντρο. Για να έρθω στο Real κάνω 1 ώρα την ημέρα.
Ναι.
Μία ώρα δεν, και να φύγεις, ναι, επίσης.
Χάνει ο κόσμος ναι, δηλαδή ώρες δεν... πολύτιμες στο δρόμο.
Όσο αυξάνει το καύσιμο, τόσο αυξάνουν τα αυτοκίνητα και η κίνηση. Πραγματικά εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και ταλαιπωρείται χιλιάδες κόσμος. Εγώ κάθε μέρα αυτό στο Κηφισό, ας πούμε, άκουγα και στα δελτία του Real. Γίνεται το έλα να δεις, δηλαδή.
Ναι, πανικός.
Θέλει να το εξετάσουν αυτό, γιατί και αυτό αφορά και την κατανάλωση και την ενέργεια και την ενέργεια των ανθρώπων και την υπομονή των ανθρώπων.
Και τα νεύρα και την ποιότητα
και
ζωής.
Τα νεύρα, προφανώς.
Οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά είναι πραγματικά πυκνές, μετά και την συμφωνία των Τούρκων με τη Λιβύη, μια συμφωνία που την αποδοκίμασαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λέγοντας ότι η λιβυκή κυβέρνηση είναι προσωρινή και δεν έχει δικαίωμα να υπογράφει τέτοιες συμφωνίες. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι επιχειρήματα θεωρούν οι Τούρκοι ότι τους δίνει αυτή η συμφωνία για να μας δημιουργήσουν θέματα νότια της Κρήτης. Και έχει ανοίξει τώρα η μεγάλη συζήτηση για τα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης.
Ναι. Οφείλω να σου πιστώσω το εξής, γιατί το είπες νομίζω από τους πρώτους χθες. Υπάρχει μια αντίφαση. Υπάρχει ο Ερντογάν και οι υπουργοί που αφισβητούν τα πάντα πλέον. Δηλαδή έχουν ξεφύγει, αφισβητούν όλο το Αιγαίο και τα νησιά. Και από την άλλη τον καλούν απομονωμένος και διπλωματικά και από την Αίγυπτο και από τη Γαλλία με επικρίσεις και από τους Αμερικανούς. Και όπως είπε χθες, το αντιφατικό είναι να τον καλούν σε μια σύνοδο. Και επίσης το αντιφατικό είναι, ενώ κάθε μέρα ακούμε αυτές τις δηλώσεις, λέει με πολύ άνοση ο Πρωθυπουργός ότι, δια του εκπροσώπου του, ότι βεβαίως να τα πούμε. Όλα αυτά δεν είναι κανονικά. Δηλαδή θα φωνάξει τον Ερντογάν σε μια σύνοδο όπου κάθε μέρα από ένα βήμα που βρίσκει βρίζει την Ελλάδα, την Κύπρο, τους Αμερικανούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που επισήμανες χθες αποτελεί και σήμερα κριτική σε ορισμένα έντυπα, ότι είναι λίγο αντιφατικά όλα αυτά. Δηλαδή θα πάει ο Ερντογάν σε ένα φόρουμ διεθνές για να βρίσει και να απειλήσει την Ελλάδα ξανά. Και εσύ λες, εγώ να τα πούμε. Να πούμε τι? Δηλαδή σε ποια βάση να συζητήσουμε? Επί ποιου θέματος? Γιατί απειλείσαι? Γιατί έχεις στρατό στα νησιά? Μα έχει στρατό απέναντι.
Κοίταξε, στρατό... και εν πάση περιπτώσει, γιατί εμείς βιαστήκαμε δια του κυβερνητικού εκπροσώπου να πούμε ότι αν ζητήσει συνάντηση θα γίνει. Ας τη ζητήσει πρώτα. Να, γιατί πρέπει γιατί να... πρώτα εμείς να πούμε ότι αν τη ζητήσει θα τη δεχθούμε.
Και όταν είσαι πρόθυμος σε, και σε μια εικόνα από την άλλη πλευρά η οποία είναι απαράδεκτη κάθε μέρα. Δηλαδή γιατί απειλείται ο Ερντογάν από την, το στρατό που έχουμε στα νησιά. Υπάρχει ο καταστατικός χάρτης στο ΟΗΕ, νομίζω στο άρθρο 51, που λέει ότι κάθε χώρα έχει δικαίωμα στην άμυνά της. Όταν λοιπόν έχεις απέναντι την τουρκική στρατιά όλα τα χρόνια, όταν έχεις τα προηγούμενα της Κύπρου, όταν έχεις στρατό στον Εύρο ή απέναντι στα στενά, εσύ τι θα κάνεις. Όταν ακούς, αγαπητέ Νίκο και φίλοι, κάθε μέρα τον Ερντογάν να λέει ότι θα έρθουμε νύχτα, εσύ τι πρέπει να κάνεις. Να ανοίξεις ανθοπολία, να τους περιμένεις. Δεν θα αμυνθείς. Και ταυτόχρονα υπάρχουν όλα αυτά τα τεφητικά που από χθες πολύ νωρίς εσύ επισήμανες ότι καλούμε τον Ερντογάν και όποτε θέλετε να τα πούμε, ελάτε εδώ να κουβεντιάσουμε. Να κουβεντιάσουμε τι σε αυτό το κλίμα. Δεν ξέρω.
Να πω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Μία με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη εσωτερικών, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Και μία στη συνέχεια, εξαναβολής από χθες, τη συνέντευξη με τον υπουργό εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορίδε. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και πριν ξεκινήσει. Να παίζει το επόμενο τραγούδι πριν ξεκινήσει η επόμενη συνέντευξη, ήρθε η στιγμή να σας πω για το PayZ από την Κοσμοτέ. Τη νέα εφαρμογή που σας επιτρέπει να κάνετε καθημερινές αγορές, να καλύπτετε λογαριασμούς, να μοιράζεστε αυτόματα τα έξοδα με την παρέα σας και να στέλνετε χρήματα σε όποιον θέλετε μέσω chat. Όλα αυτά με τον πιο εύκολο, γρήγορο και ασφαλή τρόπο που παίζει και χωρίς χρέωση. PayZ από την Κοσμοτέ. Είναι εδώ και είναι για όλους. Και βέβαια μαζί μας είναι η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Η φίλη μου η Σόφη γράφει εδώ, Αντώνη, ότι έχεις απόλυτο δίκιο, η κίνηση είναι απίστευτη. Κηφισιά Χαλάνδρη, χθες 3/4. Κηφισιά Χαλάνδρη. Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Πάμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Αντώνη, το κουμπάκι, αν έχεις την καλοσύνη, αν έχεις την καλοσύνη, το κουμπάκι, το ξεχνάς όλο. Η τεχνολογία είναι πραγματικά δύσκολα διαχειρίσιμη.
Είναι γνωστό ότι είμαι Wi-Fi τύπος εγώ. Κύριε Ζαχαριάδη, να λέω να αρχίσουμε από τα ελληνοτουρκικά.
Εγώ νόμιζα ότι κάνατε ενός λεπτού σιγή για την ακρίβεια. Έτσι όπως άκουσα την εισαγωγή του κυρίου Χατζηνικολάου, αλλά ό,τι θέλετε.
Έχει ένα κουμπί στο μικρόφωνο του που το ανοιγοκλίνει όποτε θέλει και αλλά... θα νομίζει και ο κόσμος ότι του το κλείνω εγώ.
Αλλά και η σκοπή είναι τοποθέτηση, κύριε Χατζηνικολάου.
Σωστό, σωστό.
Εδώ ανέβηκε ένα απόγευμα το ντίζελ 15 λεπτά και δεν μιλάει κανένας, ενώ σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Όχι και δεν μιλάει κανένας. Πρώτο θέμα χθες στον Αντένα, στο Δελτίο Ειδήσεων. Πρώτο θέμα.
Λιν θετικών εξαιρέσεων. Το κανένα ήταν υπερβολικό.
Εντάξει.
Να αρχίσουμε τότε από τα ενεργειακά. Θεωρείτε ότι υπάρχει καμία πιθανότητα να υπάρξει μια συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί έχουμε, άκουσα τώρα στις ειδήσεις, ότι έχουμε μια δήλωση της Φόντερ Λάιεν ότι υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρξει μια συμφωνία σε αυτό. Ή θα αρκεστούμε στις δικές μας δυνάμεις?
Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει σοβαρότατο έλλειμμα προετοιμασίας. και όσο θα μπαίνουμε στο χειμώνα, η πιο κεντρική και βόρεια Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε αυτή την κατάσταση, θα πληρώσουμε αυτό το έλλειμμα προετοιμασίας και θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να αποφύγουμε τις κινήσεις πανικού. Το λέω αυτό διότι είναι σαφές ότι ο πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φλεβάρη πέρσι είχε ορίζοντα το φετινό χειμώνα και περάσαμε όλη την περασμένη άνοιξη και το περασμένο καλοκαίρι με δηλώσεις διαβεβαίωσης περί εξαιρετικής προετοιμασίας που στην πράξη αποκτήνονται κατώτερες των περιστάσεων. Μακάρι, το εύχομαι, το επιθυμούμε, δουλεύουμε γι' αυτό μέσα από την ευρωπαϊκή μας πολιτική οικογένεια να υπάρξει ρύθμιση αυτό το πολύ δύσκολο τοπίο. Μακάρι να υπάρξει σοβαρή προστασία για την μεσαία τάξη, τα χαμηλότερα εισοδήματα, τα οποία αισθάνονται μεγάλο φόβο για το χειμώνα που έρχεται και για το ενεργειακό κόστος. Και αυτό το ενεργειακό κόστος είναι δυσανάλογο στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες οικονομίες και λόγω των οικονομικών προβλημάτων που είχαμε την προηγούμενη 15ετία. Πέρα όμως από τι γίνεται στην Ευρώπη, να βλέπουμε και τι γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ γι' αυτό έβαλα εμφατικά το θέμα του ντίζελ. Δηλαδή έπρεπε τώρα, μέσα αυτή, αντί να κάνουμε το αντίστροφο, να δώσουμε μια ελάφρυνση υπερεκτέλεση εσόδων. Έχουμε τον προϋπολογισμό, οι εταιρείες των πετρελοειδών, οι εταιρείες της ενέργειας, ο κρατικός προϋπολογισμός έχουν παραπάνω έσοδα, ουρανοκατέβατα κέρδη που λέει και η Ούρσουλα Φοντερλάιν, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αντί αυτό να γυρίσουμε ένα κομμάτι στην κοινωνία και να βγάλουμε τον πιο δύσκολο χειμώνα, ανεβαίνει η τιμή. Δηλαδή είναι μια τρέλα, είναι ένας παραλογισμός.
Ναι, πάντως κοιτάξτε, πρέπει να πάρετε κι εσείς μια απόφαση, κυρία Ζαχαριάδη, σαν αξιωματική αντιπολίτευση, σαν ΣΥΡΙΖΑ, για το τι ακριβώς τους προτείνετε και τους ζητάτε. Γιατί όταν δίνουν επιδοτήσεις, λέτε ότι επιδοτούν την εσχροκέρδεια. Όταν δεν δίνουν, τους καλείτε να δώσουν. Πρέπει να αποφασίσετε τι από τα δύο ισχύει.
Εξαρτάται ποιον επιδοτούν, ναι, κύριε Χαντζηδάκη.
Ναι, εδώ όμως τώρα μιλάτε για τα καύσιμα. Μιλάτε για τον ντίζελ. Για τα καύσιμα λέτε μέχρι τώρα ότι επιδοτούν την εσχροκέρδεια. Βλέπω δηλαδή ότι η αντιπολίτευση γυρίζει τα επιχειρήματά της όπως βολεύει κάθε φορά. Πρέπει να έχει μια σταθερή τοποθέτηση.
Υπήρξε κάποια στιγμή από την έναρξη ενεργειακής κρίσης που εμείς δεν είπαμε χαμηλώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, βάλτε πλαφόν και στη χοντρική και στη λιανική, εξαιρέστε ένα
κομμάτι. Αυτό είναι άλλο θέμα.
Μα όλα αυτά είναι μαζί.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Και σε αυτό πρέπει να πω ότι εγώ συμφωνώ μαζί σας, ότι πρέπει να μειωθεί και ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
Μα κάθε λογικός άνθρωπος συμφωνεί με αυτά. Αλλά εδώ, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση είχε βάλει ο κύριος Γεωργιάδης ένα επιχείρημα ότι αν χαμηλώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα ευνοήσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν πόρσεκα γέννα. Αυτό δεν είχε πει. Αυτό είχε πει. Το είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης σε επίσημες συζητήσεις.
Δεν φαίνεται να υποχωρούν σε αυτό. Δεν το κάνανε. Δεν το
κάνανε. Μα αυξήσανε την τιμή. Δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω από πόρσεκα γέννα. Δεν ξέρω αν κινούνται με ντίζελ ή με. Είμαι βενζίνη. Αλλά την αυξήσανε.
Και είναι ευρώ, ευρώ και είναι.
Κατοστάρικα.
Από εκεί και πέρα. Έχετε δίκιο, κύριε Χατζηνικολάου. Έχουν εξοδευτεί πάνω από 50 δις αυτά τα δύο χρόνια. Πού έχουν πάει? Δηλαδή, έχουμε 50 δις να εξοδέψουμε για να πάρουν επιδοτήσεις στον κύριο όγκο, ισχυρή και πολύ ισχυρή, και δεν μπορούμε να δώσουμε μια βοήθεια στα καύσιμα.
Για παράδειγμα, εσείς θα βλέπατε, κύριε Ζαχαριάδη, θα βλέπατε εσείς
τοποθέτησης ηλιακής θερμοσύφωνες στην Ελλάδα που έχουμε. Δεν έχουμε κάνει ούτε αυτό, δεν έχουμε κάνει.
Καλά, εγώ ακόμα υπάρχει το πρόγραμμα σε εξέλιξη για να βάζουμε καυστήρες φυσικού αερίου.
Δεν λέγανε ότι το φθινόπωρο θα έχουν το εξοικονομώ για την επιχειρηματικότητα, για να μπορέσει να βοηθηθεί η επιχειρηματικότητα να περάσει το χειμώνα. Λοιπόν, πού είναι το εξοικονομώ για την επιχειρηματικότητα?
Να
έχει
σας
γίνει
ρωτήσω,
κάτι που δεν το έχω δει.
Θεωρείτε ότι είναι εφικτό και θα βοηθούσε πλαφόν στη Λιανική, το είπατε πριν.
Και στη Χοδρική και στη Λιανική και το μοντέλο της Ισπανίας, Πορτογαλίας. Αν υπάρχει η βούληση, υπάρχει και ο τρόπος. Υπάρχει ο τρόπος. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια τραγική κατάσταση. Τραγική, η οποία μας οδηγεί σε αδιέξοδο. Και πολλά χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό ξοδεύουμε. Και οι τιμές στα νοικοκυριά είναι ψηλές. Και διπλασιάζονται τα ανίσπρακτα και τα απλήρωτα, τα οποία σε λίγο καιρό θα αποτελούν μια πραγματική κοινωνική βόμβα. Αυτό το μοντέλο που ακολουθεί ο κύριος Μητσοτάκης είναι και ακριβώς και αποτυχημένο.
Στην προσπάθεια να βρεθεί μια ευρωπαϊκή στήριξη για την ενέργεια και για το κόστος της, η κίνηση της Γερμανίας δεν την αρκοθετεί, έχοντας αποθέματα οικονομικά, λέει, σου λέει, εγώ έχω ταμείο και δίνω 200 δισεκατομμύρια.
Μα είναι απολύτως σαφές ότι το μέτωπο των χωρών που εδράζεται κυρίως στο Νότο πρέπει να κάνει πιο αποφασιστικά βήματα. Και είναι θετικό ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει μετατοπιστεί σε αυτή την άποψη από το Σεπτέμβρη του 2022, ενώ τον Μάρτη του 2022 μας έλεγε στη Βουλή, όταν εμείς λέγαμε για πλαφόρ στη Χοντρική και Φιλιανική, που θα βρείτε τα λεφτόδεντρα να πληρωθούν αυτά. Εν πάση περιπτώσει, κάπου βρήκε ο ίδιος τώρα τα λεφτόδεντρα και λέει αυτό που είναι σωστό. Δεν γίνεται όμως να έχει τον Αύγουστο η Γερμανία και να ζητά και να επικαλείται την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την κατανάλωση φυσικού αερίου, και όταν έρχεται ο Ευρωπαϊκός Νότος να μιλήσει για το ζήτημα της ενιαίας διαχείρισης της ενεργειακής φτώχειας και του ηλεκτρισμού, εκεί να λέει θα πάει ο καθένας μόνος του. Η Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, αν θέλει να προχωρήσει σε αυτή την κρίση και να βγει συνεκτική, πρέπει να πάρει αποφάσεις οι οποίες θα διαμοιράζουν το κόστος και ο καθένας θα μπορεί να συμβάλλει με τις δυνάμεις του στην αντιμετώπιση αυτής της πολύ πολύ μεγάλης δυσκολίας. Αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, η πολιτική τερατογένεση της Ιταλίας δεν θα είναι η εξαίρεση, αλλά θα αρχίσουν να πυκνώνουν αυτά τα φαινόμενα. Διότι και η Ιταλία αχθέθηκε εντός εισαγωγικών από όλους αυτούς οι οποίοι κίνουν νεκροκοδίλια δάκρυα για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τι έγινε στην Ιταλία, αδιέξοδα, κοινωνική κρίση, κακοί κοινωνικοί δείκτες, έλλειμμα αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Όλο αυτό δημιούργησε
αποτυχία, αποτυχία των σχηματισμών να πατάξουν τη διαφορά.
Μη δημοκρατικά νομιμοποιημένες εκλεγμένες ηγεσίες.
Πρέπει να πάμε σε μία μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θέλουμε και ένα-δύο ερωτήματα για τα εθνικά θέματα να σας κάνουμε στη συνέχεια, κύριε Ζαχαριάδη. Να σας πάρουμε παρακαλώ πάλι σε 5-6 λεπτά.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.